بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigistayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cudurrada faafa gaar ahaan kuwa maqaarka oo halis ku haya caruurta magaalada Qasa ee dhulka Filistiin xaaladda caafimaad ee reesal wasaaraha sahaynada oo laga dardar warinayo qaarada Afrika oo lagu halis gelaysa siraacad hor leh xilli ay ku soo badanayaan dagaalada sukeeyay afgambiyada military dawladda Ivory Coast oo ku dhawaaqda in ciidanka Faransiiska ay ka saareyso dalkeeda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysada iyo xalqadii kontonaad ee taxanaha dhageysiga dagaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا
وهجاج ومالين مخميسا هو تاريخ دو كوبيغانت هاي لبدا بشا رجب سندا كون افرا بقول افرتن الى حجري مركلا كوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضب كاوغو هريانا وحاو نقونيا عدرادا فافاقار هان كوا كودا عم قاركا ايا هلسكو هيا عروتا مغالادا غزة ادولك فلسطين حلي داد كاس اي وجهيان حسوق اسر سفينا هادبا وربيحنتان وحا قضب كاس كو ايغايا ولالكين حارث عبدو قادر
dibaatooyin dhanka caafimaadka ay ku sii kordhaya caruurta ku nool marinka Qasa wariyaal booqday xarunta caafimaad ee Nasir ee ku taal koonfurta Qasa ayaa soo gudbinaya muuqaalo ku saabsan caruur boqolaal ah oo dhooban afaafka hore ee qol yar oo qayb ka ah dhismayaasha isbitaalka waxay caruurta qabaan xanuuno dhanka maqaarka oo ku sii faafaya jirkooda waxay ugu kulmeen bartaasi si ay dhakhtarka ugu soo bandhigaan xaaladahooda loona qoro daawooyin mid ka mid ah caruurtaasi waa Maxamed Daawud oo qaba xanuunada ugu daran isla markaana nabraha iyo finanka ay ku faafeen jirkiisa waxana muuqaal ahaan ay u yihiin sida gubashada halka la arkay dadka oo si aad ah uga baqaya in kiisaskooda ay gaaraan heerka Maxamed iyo xanuunka uu dareemayo sugitaan dheer kadib waxaa Maxamed loo diray qolka la taliyaha caafimaad ee dhanka xanuunada maqaarka oo ah dhakhtar masaariha lagu magacaabo Caamir kaas oo si aad ah ula yaabay cudurada uu ku arkay wiilkan yar ee jirkiisu ay nabruhu buuxiyeen dhaqtarka ayaa dhammaan bukaanadii ka saaray qolka si uu baaritaan ugu sameeyo Maxamed Daawud waxaana uu Caamir sheegay in tani ay tahay markii ugu horeysay inta uu ka shaqeynayo xirfadiisa caafimaad oo uu arko xaalad noocan ah sidoo warka u dhigay waxa uu daaweyn u qoray wiilka isagoo oo sheegay in xaaladiisu tahay mid degdeg ah oo u baahan daaweyn xoog leh oo xididka laga siiyo iyadoo lagu dadaalayo in laga hortago faafitaanka cudurkaasi sababo la xiriira khatarta iyo halista cudurkan waxaa dadka badankood ay ka fogaanayeen cunugan yar ee lagu magacaabo Maxamed Daawud isna waxa uu muujinayay dhibaatooyinka ka jira deegaanka Daawud ayaa sheegay in ay bishii Oktoobar 2023 ay kasoo barakaceen waqooyiga Qasa iyagoona soo degay koonfurta waxaan kasoo barakacnay ayuu yiri waqooyiga Qasa bishii Oktoobar 2023 waxaan u guurnay koonfurta gaar ahaan deegaanka Almasaawi ee Khan Yunis waxay guryaha aan deganeen ay ahaayeen ay u leeyahay aabaha teendhooyin ka samaysan bacaha nylonka iyo balastiiga waxaa intaas sii dheer in teendhadu ay ku hareeriyaalaan kumanaan kale oo teendhooyin ah oo ay degan yihiin barakacyaal kale bil kadib markii qoyska Daawud ay soo degeen halkaasi waxaa biyaha wasakhaysan ay si toosa u qulqulayeen hortooda mana jirin meel kale oo ku habboon inay degaan si ay uga guuraan halkaasi maadaama aysan adeegyada aasaasiga ah iyo goobo gaar ah ay kooxo qaabilsan arrimaha caafimaadka aanay ka jirin deegaanka Almawaasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis Suleymaan iyo lixda caruurtiisa waxay faqiir ka yihiin wax kasta oo loo adeegsan karo in wax lagu nadaafadeeyo oo xitaa biyo nadiif ah ku habboon cabitaanka waxaysan awoodin inay helaan biyo wax lagu meero loo adeegsan karo nadaafada guud ayna ku ilaalin karaan naftooda si ay kaga hortagaan cudurrada ka dilaacay gudaha dadka barakacyaasha ah sababo ku aadan inaysan ka jirin halkaasi qalab nadaafadeed taa beddelkeedana goob waliba lagu arkayo biyaha wasakhda ah maxamed daawuud waa mid ka mid ah kumanaan caruur oo ku nool ghaza kuwaas oo la ildaran cudurrada maqaarka ee faafa taasoo ka dhalatay faafitaanka degdega ah ee biyaha wasakhda ah iyo maqnaanshaha biyo la cabi karo iyo qiimaha sare ee la iibiyo aaladaha wax lagu filtarayo ee nadiifinta waaba haddii si fudud loogu heli karo marinka marka laga soo tago wiilkan yara lagu magacaabo maxamed daawuud rosan alhasi oo ah gabar 21 jir ah ayaa iyadana ka cabanaysa faafitaanka cudurka maqaarka oo iyadana ku dhacay waxaana muddo 4 bilood oo cudurkani ku faafay dhammaan jirkeeda sida ay sheegeen qoyskeeda kuwaasoo aan weli gabadhooda u helin baaritaan saxa ama daaweyn ku habboon xaaladeeda gabadhani waxay ku nooshahay taandho ku taal deegaanka deerel balax ee bartamaha ghaza kadib markii qoyskeeda ee oktoobar 2023 ay ka barakaceen magaalada ghaza una guurin halkaasi hortooda waxaa si lamid a qoysaska kale ee deriska yihiin ku taal taandho burbursan oo biyaha ay ka soo qulqulaan mar weliba sidoo kale waxaa taandhadan ay degan yihiin qoyska alhasi ku agyaal kumanaan taandhooyin ah oo qaarkood laga dhisay musqulo ka samaysan baco iyo balastiig waxaana biyahooda ay aadaan wadooyinka rosan ma aysan helin daaweyn ku habboon sababtoo ah dhakhaatiirta halkaasi ku sugan oo awoodi waayey in ay ogaadaan cudurkeeda halka sidoo kale daawooyinka xanuuno badan oo ka jira deegaanka gebi ahaanba laga waayey farmasiyada ku yaal deegaanka deerel balax warbixino soo baxay ee dhankooda waxay xaqiijinayaan in caruurta ghaza ay wajahayaan xaalado adag oo ay ka mid yihiin cudurrada maqaarka deegaanada ay ku nool yihiin oo kuwa aan caafimaad ahaan u habooneyn iyo cudwaanka yuhuud oo intaasu sii dheer hay-adaha dhanka caafimaadka ayaa sheegay in suuqa ghaza ay ka maqan yihiin aaladaha guud iyo kuwa shaqsi ahaaneed ee wax lagu nadaafadeeyo iyadoo ay jiraan caqabado dhanka soo gelitaanka sahayda caafimaad barakacyaasha ee sidoo kale waxay ka cabanayaan inaysan awoodi karin inay daboolaan baahiyahooda nadaafadeed xilli cudurrada faafa ay sii kordhayaan biyaha wasakhdana ku faafayaan halka adeegyada qashin saaridana ay gebi ahaanba maqan yihiin khatarta ugu weyn ee lasoo tabinayo ayaa waxaa ka mid ah hakadka tallaalka joogtada ah yaraanta daaweynka cudurrada faafa iyo sidoo kale isgaarsiinta oo xadidan taasoo saameyn ku yeelanaysa awoodda lagu ogaanayo wararka la xiriira cudurrada faafa ee deegaanadaasi ka jira
هو انتشار شديد غير مسبوق في الأمراض الجلدية وله علاقة بالازدحام السكاني والحر الشديد وقلة المواد المنظفة
faafitaanka cudurradan waxay ku socdaan si aan horey loo arag marka laga hadlayo cudurrada maqaarka ku dhaca waxaa sidoo kale arrinkan xiriir uu la leeyahay zaxmada dadka iyo kuleelka daran ee jira waxaa yar aaladaha wax lagu mayro ee nadaafadda nadaafadda shaqsiyeed oo iyadana liidata iyo biyaha oo yar sidoo kale waxyaabaha sababa in lala xiriiriyo cudurkan waxaa ka mid ah biyaha wasakhaysan oo meel kasta lagu arkayo sida wadooyinka goobaha caamka ah ay dadku isugu yimaadaan iyo teendhooyinka arrimahaas waxay dhaliyeen xanuunadan sii faafaya ee ku dhaca maqaarka kuwa hadda jira ma ahan cudurro horey loo arkay oo way adag yihiin oo si fudud daawooyinku wax isbeddel ah uguma keeni karaan waxaa cudurradan ay isugu jiraan kuwa bakteeri ah kuwa fayris ah iyo cudurrada kale ee ku dhaca goobaha xasaasiga ah laakiin xanuunadan bakteeriyada ah ee ku dhaca carruurta waa kuwa aan horey loo arag waxaa la dhihi karaa waa musiibo cudureed iyo mid bini'aadannimo oo faafaysa horey uma aanan arag wax la mid ah waa kiisas si maalinla ah u soo badanaya oo gaaraya 10 iyo xitaa 100 xaaladood iyadoo ay iska kooban yihiin daawooyinka la heli karo qaabka loo daaweynayana uu yahay mid iska liita qalabka iyo aaladaha waxbaarista ee yaala khan yuunis ma ahan kuwo ku filan in lagu baaro xanuunadan misena wax lagu qaban karo
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج إمكانا وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسدا أو آلا بهالكان إنوغا سوجيديو ولالكن إلياس عبد الله
suhibaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinay carnaawin kala duwan oo xiiso leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa yuhuuda oo shaki gelinaya caafimaad qabka benyamin netanyahu kadib markii maalmo ka hor uu maray qalin halis ah jornaalka yadiicoo dhaxranood ayaa sheegay in madaxda iyo qaybo kale oo ka mid ah maamulka Netanyahu ay walaac ka muujinayaan xaaladda hubanti la'aanta ah ee uu ku sugan yahay Benjamin Netanyahu tan iyo markii qalliinka lagu sameeyey. Waxaa lagu waramayaa in khubaro iyo dhaqaatiir sahayna ah ay dalbadeen in qolooyinka caafimaadka ee gacanta ku haya kiiska Benjamin Netanyahu ay soo saaraan warbixin dhammaystiran oo faahfaahin guud ka bixinaysa xaaladda caafimaad ee Netanyahu iyo inta uu ku sii jiri doono isbitaalka, si dadku ay ula socdaan xaaladda ninkan. Balse weli wax jawaab ah kama soo bixin arrinkaas, waana mida walaaca daran ku beertay madaxda Yuhuudda qaarkood. Falanqeyaasha qaar ayaa ka dardaar warinaya xaaladda caafimaad ee madaxa sahaynada, waxaana lagu tilmaamay mid la mid ah tii Joe Biden ku sababtay inuu isaga haro tartankii doorashada ee Mareykanka. Benjamin Netanyahu oo hadda ah 75 jir ayaana ka baqanaya in waqti xaadirkan uu kursigiisa waayo, isagoo aaminsan inay u dhiman yihiin qabyo badan balse moogan in jaxiimo hor leh uu lugaha la sii gelayo. Afrika waxay gelaysaa waa cusub oo dagaal ah. Waxaa sidaas lagu bilaabay warbixin uu daabacay joornaalka Ameerikaanka ah ee Wall Street Journal, taasoo diiradda lagu saaraya xaaladda dhabta ah ee qaaraddan iyo sida inta badan aanan loo arkin waayahan dambe waxa ka socda. Jariiradda ayaa tibaaxaysa in Afrika ay martigelinaysa dagaalo xoogan, balse indhaha caalamka ay ku mashquulsan yihiin colaadaha Ukraine iyo Bariga Dhexe, taasina ay keentay in warbaahinada keliya ay diiradda saaraan dhacdooyinka xasaasiga ah ee ka socda goobahaas aan soo xusnay, indhahana ay ka leexiyaan xaqiiqada dhabta ah ee dagaalka Afrika. Waxaa tusaale loo soo qaadanayaa dagaalada ka hulcaya Nigeria iyo Bariga Congo. Waxay sidoo kale warbixinta soo hadal qaadaysaa saameynta mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Geeska Afrika iyo sida ay ugu sii xidadeysanayaan gudaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale warbixintu xusaysaa in mujaahidiintu ay ku sii xoogaysanayaan deegaanada xeebaha ee dhaca gobolka, ayna isku sii ballaarinayaan maalinba maalinka ka dambeysa. Colaadaha Suudaan iyo Itoobiya ayaa iyagana ka mid ah waxa dhanka kale ay warbixintu xusayso, waxaana gunaanadkii lagu waramayaa in dhammaan dhacdooyinkan kala duwan ee ka socda qaaradda Afrika ay ka dhigayaan mid lugaha u sii gelinaysa xaalad colaadeed oo ka ballaaran middii hore. Waa dabcan sida hadalka loo dhigee. Qaaradda Yurub oo sanadka 2020 u curtay iyadoo wajahaysa xaalada buhul ku sii ridi doona oo qaraar, waa qodobka xigay aan maanta ku soo qaadan doono xubinta wargeysyada. Sida uu daabacay joornaalka Washington Post, inta badan waddamada reer Yurub ayaa hadda wajahaya xaalado badan oo isbarkan, kuwaas oo u horseedi doona sida lagu waramayo burbur xoogan iyo inay lugaha la sii geli doonaan xaalado ka adag kuwa ay hadda wajahayaan. Caqabadaha ugu waaweyn ee ay la kulmayaan dalalka reer Yurub sanadkan 2025 waxaa ka mid ah carada shacabka ee ku aadan qaabkii loo maareeyey doorashooyinka qaar ee ka dhacay waddamada reer Yurub sanadkii lasoo dhaafay ee 2024, iyo qancin la'aanta bulshada haysata. Waxyaabaha kale ee sii mugdigelin kara mustaqbalka reer Yurub waxaa ka mid ah sida warbixintu ay xusayso xaaladda dhaqaale xumi ee ka jirta waddamo badan oo ugu horreeya dalka Ingiriiska, oo sidaan ognahay shacabkiisu ay la daala dhacayaan xaalado dhaqaale xumi oo tirabeel ah. Dhanka kale, sida uu ku waramayo qoraaga Alexander Dihob oo warbixintan qalinka u qaatay, waxaa jira baqdin laga qabo kalsooni darrada haysata jiilka soo socda ee reer Yurub, jiilkaas oo hadda inta badan ka soo horjeeda ku noolaanshiyaha nidaamka dimuqraadiga oo ay u arkaan inuu yahay mid ka xambaarsan musiibooyinka ku dhacaya oo idil. Gabagabadii, warbixintan ayaa si guud waxay u daaran tahay masiirka reer Yurub sida uu noqon doono sanadkan bilowga ah ee 2025, haddii la sameyn waayo isbeddel degdeg ah wax tallaabooyin ahna ay qaadi waayaan waddamada ugu tunka weyn qaaradda Yurub. Markan iyo qodobka xiga xubinta, sida uu nashriyey joornaalka The Nation ee ka soo baxa dalka Nigeria, xukuumadda Ivory Coast ayaa shaacisay in dalkeeda ay ka saareysay ciidamada Faransiiska ah ee waqtiga fog halkaasi ku sugan. Madaxweynaha Ivory Coast ayaa intii uu ku guda jiray khudbadiisa sanadka cusub waxa uu ka dhawaajiyey inay ku howlan yihiin sidii waddankooda ay uga saari lahaayeen askarta Faransiiska. Wixii hadda ka dambeeyana ay ku xisaabtami doonaan ciidamadooda gudaha waa sida uu hadalka u dhigee. Waxaa sidoo kale lagu waramayaa in xukuumadda Paris aysan midan ku degdegi doonin tallaabadanna ay ka fiirsan doonto in muddo ah, maadaama si fudud markii hore looga soo saaray dalal badan oo dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Xukuumadda Ivory Coast ayaa hadda doonaysa inay qaado dhabihii Mali, Burkina Faso iyo Niger oo ay harcad isaga bixeen askartii Faransiiska ahayd ee halkaas ku sugnaa waqtiga dheer. Xilli sidoo kale ay xusid mudan tahay in dowladda Jaad ay bishii November ee sanadkii tagay 2024 ay shaacisay inay soo afmeertay iskaashigii militari ee kala dhexeeya Faransiiska, taasoo lama filaan ku noqotay xukuumadda uu majaraha u hayo Emmanuel Macron. Markani qodobka ugu dambeeya xubinta, dowladda Spain ayaa soo saartay tirakoob ay ka sameysay tirada tahriibayaasha sanadkii la soo dhaafay ee 2024 ku dhintay xeebaheeda xilli ay doonayeen in qaab sharci darro ah ay ku soo galaan waddankeeda. Tirakoobkan ayaa sheegayay in 12,457 qof ay dhinteen xilli ay isku dayeen in dhanka badda ay ka soo galaan dalka Spain. Tirakoobkan ayaa la sheegay in 100% uu ka badan yahay midkii la sameeyay 2023 oo isagana ahaa sanad kale oo ay qulqulka tahriibayaasha si aad ah ugu badnaayeen dalka Spain. Waxaa lagu wadaa in tirakoobyo ay iyaguna soo saari doonaan dalal kale oo dhaca qaaradda Yurub sida Talyaaniga iyo Faransiiska oo ay isaguna xargagoosad ku yihiin qulqulka tahriibayaasha ka soo tegaya qaaradaha Afrika, Asia ilaa Latin America. Gudahanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Anii mikan idinku wareejiya dhanka walaalkeen Shuaib Cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج مكان وحد كسو دواتان حلقضي كنتونات اتحنها دقيسيقا دقالدا وآلا بهالكن إنوغسو جيديو ولالكن فيصل مهد
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقة دي كنتناد اي تحنها دقيسيقا دقالدا اي انكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين حلقاً وحاو قراغو كاقهد ليا موقالذي دبي عدا اي كجرت يروب قراغو حولي يهي كوا آن رميسنين لشدن به اي آن الله حسين وحير ماهنه سيدي لوغا فيلان ايا اني الله اسكدل ديغان هدي او ديب تابتو سيدي سلوغا فيلا ايا اني الهي اسكدلبان هدي اي حاليسو وجهدو سيدو الله كشيغي مشركين تي الله رميسنين
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ
وَحُسِدُوا كَلَيَ اللَّهِ رِي
هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من مكان وظنوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
لكن كوان كترحتقى أي كترحتقين مادة يسيدى يوغدقين أسباب تموقتا وغانا كافتومين الله ككنانتا إيا غفلة وحي كغارين هير وكدبوبو هذالكي الله إي أها
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
وحسدوا كلا الله يري
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون
marka aad dhageysanayso qudbadaha madaxda iyo wasiirada Yurub ma ka dareemaysid wax qalbi jileec ah ama isduleyn Allah la isku duleeyo xitaa xilliyada ugu adag ee dagaalka uu jiro iyo xilliyada ugu qaraar shay kamida waxyaabahaasi aan soo sheegnay kuma arkaysid aqlaaqda shacabka shaqooyinkooda iyo xitaa farxadahooda dadka mufakiriinta ah heer galbeedka ahna waxay arintan ku tilmaameen inay tahay qalbi adeeg iyo dulmidinimo mid kamida madaxda Ingiriiska sidoo kalana kamida baarlamaankooda ayaa ku faanay in ragga Ingiriiska aysan marnama isdhiibin xaalad kasta oo soo wajahda wuxuuna tusaale u soo qaatay in fanaaniintii Ingiriiska ahaa ee ka ciyaarayay xafladii ka dhacaysay Singapore aysan marnaba ka dhaqdhaqaaqin goobtii ay ku ciyaarayeen qoobka ciyaarkana aysan joojin xilli diyaaradaha Japan ayaa halkaasii ku garaacaysay gantaalada culculus waxaad isbarbar dhigtaa dabiicadda maadiga ah iyo tacaliimta diinta iyo howlaha dadka ahlu diinka ah iyo taariikhda ay ku lahaayeen dagaalada iyo xaaladaha halista ah quraanka waxaa ku soo arooray
ya ayyuhal ladina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun
Nabigu wuxuu ahaa sallallahu alayhi wa sallam mid hadii ay arin ku adkaato ama ay murjiso mid u carara dhanka salaada Ibn Ishaq mar uu ka hadlay dagaalkii Badar wuxuu yiri Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu simay sufufta dagaalka kadibna wuxuu dib ugu laabtay teendadiisi iyadoo uu la socdo Abu Bakar radiyallahu anhu Nabiguna wuxuu aad u baryay Allah in uu siiyo wixii uu balan qaaday oo guula ah wuxuuna lahaa Ilaahayow hadii kooxdan maanta aad halaagto dhulka lagu macaabudi doono maadaduna sababo jira awgeed waxay halku dhig u noqotay horumarka reer galbeedka horumarka cilmi iyo siyaasadeed ee Yurub ay gaartayna maadada uma aysan siyaadin waxaan awood ahayn arintaasina waxaa mulaaxadeeyay culimadii reer galbeedka iyo reer bariga culimadii reer bariga ee arintan mulaaxadeeyay waxaa kamida al-ustaad Cabdiraxmaan al-Kawaakibi ee dhulmareenka ahaa kaasoo ahaa mid aragti fog leh wuxuuna ku yiri kitaabkiisa Dabaa'icul Istibdaad qofka reer galbeed adagka ah noloshiisa waxay ku dhisan tahay maadada waa qof naf adag macaamilkiisana uu dhib badan yahay jacelna wax walba inuu isaga qaato sidoo kalena jacel aargoosiga waxaadna moodaa in mabaadiidii saraysay ee kristaanka waxba uga harin tusaale ahaan qofka jarmalka ah waa qof dabci adag wuxuuna aaminsan yahay qofka liita ee tabarta daran inuu mudan yahay in la dilo sidoo kale wuxuu aaminsan yahay wanaagga dhammaantiis inuu ku jiro awoodda awoodda oo dhanna hantida ayuu u arkaa wuxuu jecel yahay cilmiga laakiin waa si uu hanti ugu gaaro wuxuu jecel yahay sharafta si uu hanti u helo qofka laatiiniga ahna waa qof isla weyn oo wax walba wuxuu ka aaminsan yahay inuu ku xiran yahay caqliga noloshana wuxuu ka aaminsan yahay inay ku hagaagto ka dhaxbixidda xishoodka sharaftana wuxuu ka aaminsan yahay quruxda iyo dharka qurxoon cizina wuxuu u arkaa in dadka la maquuniyo kani waa muuqaalka dhabta ah nolosha dabiiciga ee reer galbeedka iyo taxliilka saxda ah ee lagu sameynayo nafsiyadda qofka reer galbeedka ah mana u malaynayo in kawaakibi uu tusaale ugu soo qaatay jarmalka iyo laatiinka waxaan ka ahayn inuu ka fogaado ku taraxtaga arrintan dhegaystayaal markana qoraaga kitaabka wuxuu isdultaa ku samayn doonaa yoolalka maadiga ah ee ay rabaan inay gaaraan xarakaadka ruuxiga ah waxaad arkaysaa in ruuxda maadiga ah ay saameyn ku leedahay dhammaan nidaamyada siyaasadeed mid bulsho iyo midka akhlaaqeed ee yurub kuwaasoo ay soo hindiseen soona cusboonaysiiyeen dadkeeda xilliyadii dambe dhaqdhaqaaqyada ruuxiga ah ee dad badan oo reer yurub ah ku mashquuleen waxaa sal u ahaa maadada dhaqdhaqaaqyada ruuxiga ahna waxay noqdeen farsamo iyo farshaxan ka mid ah farsamooyinka iyo farshaxanada ka jira yurub iyadoo ujeeddadu tahay in la arko mucjisooyinka ruuxda lana ogaado siraheeda lagula hadlo dadka dhintay naftana loogu raaxeeyo laguna madadaaliyo ma aysan ahayn wax nafta lagu taskiyeynayo ama qalbiga saafi looga dhigayo ama allaah loogu qashuucayo ama camal wanaagsan lagula imaanayo ama geerida loogu diyaar garoobayo ama loogu sabrayo dhibaatada nolosha si ka soo horjeeda xarakadii ruuxiga ahayd iyo tasawufkii ka jiray bariga Islaamka sidaas oo kale howlaha ay dadka u bixiyaan naftooda iyo ruuxdooda marka la joogo yurub dhammaantood waxay u noqonayaan yoolal maadi ah sida ha laga sheego magacaaga taariikhda ha galo dadka ka dhex muuqo shacabku ha ku ammaanaan taasna waa wax ka soo horjeeda acmaasha allaah dartii loola jeedo qofka muslimka ahna waxa uu ka baqayaa in camalkiisa uu soo galo istustus kadibna uu ka buro allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxa la weydiyay qofka u dagaalamaya geesinimo iyo istustus keeba ilaahay dartii u dagaalamaya Nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri qofkii u dagaalama in kalimada Allaah ay sara marto ayaa wadada Allaah ku dagaalamay Umar bin Khattab radiyallahu anhu ducadiisa waxa uu ku dhihi jiray Allaah ayow amalkayga oo dhan ka dhig mid wanaagsan kana dhig mid adiga darta loola jeedo qof aan adiga ahayn ayuusan waxba ku yeelan dadaalkii ay dadka suuban ee ummadan ka mid ah ay ku dadaalayeen inay qariyaan cibaadooyinkooda iyo sadaqaadkooda waa wax macruuf ah oo ku xusan kutubada taariikhda iyo siyarka
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojineynaa xalqadii 10aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu bin hitaad al-muslimin halqadan mid xigta ayaa noo balana sidaas iyo nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا. سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا.
gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamka maanta. kulanti dambe ayaa noo balan ah. sidaasi nabadgelyo. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.